Minulou neděli jste slyšeli příběh z Exodu, kde jste se bavili o beránku, o hodu beránku, o tom, jak Bůh přeskočil domy, které měly veřeje svých dveří pokřet, potření krví beránka. Dnes se podíváme na to, jaký je význam Velikonoc. Co jsou to Velikonoce pro nás, pro křesťany? Je to dost odlišné od toho, co jsou Velikonoce normálně ve světě. Tak všeobecně stačí, když půjdete a podíváte se na to, co se prodává pod nálepkou velikonoční. To jediné, co ty křesťanské Velikonoce vůbec připomíná, je velikonoční beránek a i to je taková karikatura, protože je sice pečený, ale nějakého těsta. No, proto tohle téma považuji za důležitý, připomenout si, co se to vlastně stalo. A dovolte, abych se na začátek pomodlil. Pane náš, díky ti, že se tu můžeme scházet, díky ti, že můžeme připomínat to, co se stalo, to, že ty jsi šel na kříž, že ty jsi nás šel vykoupit a prosím, dávej nám i nahlédnout do toho textu, dávej nám poznat, co ty jsi nám chtěl předat ve svém slově. Amen.
Amen.
Na význam Velikonoc se podíváme do 2. epištoly Korinským, do 5. kapitoly, verše 18 až 21. Tam čteme tyhle slova. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Pojďme si napřed tenhle ten text trochu vysvětlit, protože minimálně já, když jsem ho četl poprvé, tak jsem od něj odcházel docela zmatený, protože on tím, jak je strukturovaný, tak je takový složitější. Klíčovým veršem pro pochopení tohoto svého textu je 18. verš, první, který jsme četli. Jeho první část slova a to všechno je z Boha, že se odkazují na předcházející myšlenku, na to, co apoštol Pavel píše předtím, a to je to, že v Kristu jsme novým stvořením. Tohle jako takový je myšlenka, o který by se dalo mluvit hodiny a hodiny, ale to není to, čím se budeme dnes zabývat. Tenhle verš, ten 18. verš, nám rozděluje pasáž na 3 témata. Za prvé, Bůh, který nás smířil sám se sebou. Za druhé, Bůh, který nás smířil skrze Krista. A za třetí, Bůh, který nám dal službu smíření. Když se podíváme na 19. verš, tak tam se tahle struktura opakuje. Opět čteme, za prvé je to Bůh, který směřuje, za druhé byl v Kristu, když směřoval, a za třetí uložil slovo smíření. Potom verš 20. mluví o tom, co v těch verších 18-19 jsme měli jako třetí část, to je ta služba smíření. A verš 21. ten mluví o tom, co jsme měli po druhou. Já jsem to předtím řekl špatně, pardon. Verš 20. mluví o té třetí části, služba smíření. Verš 21. mluví o tom, že to bylo skrze Krista. Pojďme se podívat na ty jednotlivý témata, jak nám je to apoštol Pavel představuje. První téma je tedy smíření. Smíření je jedno z těch slov, který Bible používá, když mluví o Kristově oběti na kříži. Co to teda to smíření je? Teď nám půjde o prostý význam toho slova smíření, to, jak to tu Pavel používá. To smíření si vyžaduje dvě osoby, dvě nějaký strany, které už předtím měly nějaký vztah a potom se něco stalo, čím se rozhádali, čím si ten vztah rozházeli. Tenhle proces toho smíření je velice hezky vidět na malých dětech. Když se ohlídnu do minulosti, na svůj život, tak mi připadá až komický, kolikrát se stalo, že jsem se popral s nějakým kamarádem a během toho stejného dne, během pár minut, jsme zase byli nejlepší kamarádi. A vysvětluju to na dětech, protože u dětí je tenhle ten proces strašně zrychlený, děje se to všechno hodně rychle. Ale u nás, kteří už z dětství vyrostli, tenhle ten proces tak jednoduchý nebývá. To z množství důvodů, ale tím hlavním je, že jsme si schopni ublížit mnohem víc, než jsou si schopné ublížit vzájemně děti. Vemte si třeba, když jsem na školním hřišti na základce nějakého svého spolužáka při hře odvedl. Tak nebylo to hezký, nebylo to správně, ale v podstatě o nic nešlo. Na druhou stranu, kdybych odvedl někoho dneska a připravil ho životní úspory nebo něco podobného, je to mnohem závažnější. Ten důvod, proč to smíření je potřeba, je mnohem závažnější, mnohem těžší a i kvůli tomu to smíření bude prostě náročnější, bude bolestivější. Pokuste se tuto myšlenku uložit, podržet, za chvíli se k ní vrátíme. Další charakteristikou smíření je, že si ho musí přát oba dva. Musí si ho přát obě dvě ty strany, aby k němu mohlo dojít. Vyžaduje si to, když já jsem něco provedl, tak abych si uvědomil, že to, co jsem udělal, bylo špatně a že ten vztah momentálně kvůli tomu, co já jsem udělal, není v pořádku. A na druhé straně si to taky vyžaduje, aby ten druhý, komu jsem něco provedl, byl ochotný se smířit, byl ochotný to odpustit. Můžeme si to zase ilustrovat na dětech. Občas k nám na návštěvu chodí moji synovci, dva chlapečci, myslím, že jsou mi 5 a 3 roky, říkám, ano, publiko potvrzuje. A ten starší má velice silný pud vlastnictví. Prostě teď je tohle co, moje hračka a nikdo mi na ní šáhat nebude. Si umíte představit, že občas prostě vede k problému, vede k potyčkám a potom, když je potřeba je smířit, ty dva kluky, tak nejnáročnější často bývá mu vysvětlit, že nemůže bráchu praštit, že to bylo špatně, že ano, sáhnul mu na hračku, ale že to, co udělal, tak nebylo správně. A zase tomu druhému je potřeba vysvětlit, že když se brácha uvědomil, když si to brácha uvědomil a omluvil se, můžou si zase spolu hrát. Zase je to v pořádku. A ty z vás, kdo máte zkušenost s dětma, tak víte, že tohleto všechno se může stát během 5 minut. A to je proč na to ukazuju. Protože v tom vidíme tenhle ten proces smíření krásně urychleně a můžeme to na tom pochopit, co se tam vlastně děje. Okay, tak jak se tohleto vztahuje k dnešnímu textu a smíření s Bohem? Vysvětlili jsme si, že čím je ten průšvih větší, kvůli kterému je to smíření potřeba, tím náročnější smíření je a že to smíření si vyžaduje nějaký souhlas obou dvou těch stran, které se směřují. Tady se musíme věnovat tomu, jak závažný problém je hřích. Až když tohleto pochopíme, můžeme začít chápat, jak úžasný svátek Velikonoce vlastně jsou. Hřích je v naší kultuře a bohužel občas i v našich církvích často okrádán o svůj důraz. Z médií se na nás tlačí, že hřích je vlastně něco vzrušujícího. Všechny možný seriály, které vyobrazují zcela očividně hříšní vztahy a je to něco, na co se snaží své diváky nalákat, že vlastně zažít si to by to bylo jako přitahující, bylo by to zajímavé si něco takového zažít. A nebo máme filmy, které hřích nestydatě propagujou. Sin City, film Město hříchu. A našli bychom spoustu podobných. Navíc často i zkazatelně zaznívá, že Bůh je vlastně láska, že se na hříšníka nemůže zlobit. Možná jste slyšeli citát, že Bůh sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Problém je, že tenhle ten citát není z Bible, je z úst Mahatma Gandhiho, kterého bychom mohli velice těžko považovat za křesťanského teologa. Tímhle vším se lidé brání tomu, aby pochopili, co to hřích ve skutečnosti je. Ale my toho nejsme výjimkou. I my, když čteme verš jako Římanům 6.23, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu, máme tendence tu první půlku přeskočit a radši nad ní moc nepřemýšlet, jít rovnou té druhé, taková jako hezčí, taková humánnější. To nemůžeme. Celý ten verš je součástí písma. Celý je pro nás naprosto závazný, naprosto důležitý. Musíme se zastavit nad tím, že mzdou, odplatou, tím, co si člověk právoplatně zaslouží za hřích, je smrt. Proč je ten trest tak velký? Proč je to tak závažný? Protože hřích je namířený přímo proti Bohu. Vemte si, kdybyste měli krále, svrchovaného panovníka, který vám zařídil, že máte všechno, co si umíte představit. Všechno, co vlastníte, tak máte díky tomu panovníkovi. Všechno vám to daroval. A tak vy mu na oplátku naplivete do tváře. Zbijete manželku. Unesete dítě. Ale to je přesně to, co děláme, když hřešíme. Tohle dělají všichni lidé, když hřeší vůči Bohu. Navíc hřích nám ničí svědomí. Člověk, který hřeší, si sám neuvědomuje, že je to problém. Sám si neuvědomuje, že je tam vůbec nějaký problém. Takže nás nic neusvědčuje. Člověk přirozeně nemá nějaký put k tomu, aby šel hledat Boha, aby se šel omluvit, aby činil sám od sebe pokání a odhazoval ten hřích. A i písmo nám o tomhle tom svědčí, že není nikdo, kdo by hledal Boha. Takže to je ten problém, co vytváří tu naší potřebu, to, proč se my potřebujeme smířit s Bohem, nebo přesněji, aby nás Bůh smířil s ním. A doufám, že vidíte, jak velký ten problém je. Že zkuste si to představit, že to, co ten hřích je, to, jak moc to jde proti Božímu majestátu, to, jak tím způsobem to jde proti každému z Božích jmen. Když hřešíme, součástí toho je, že doufáme, že Bůh to nevidí. Bůh není Bůh vidící. Když hřešíme, součástí toho je, že doufáme, že Bůh nás nepotrestá, ať už kvůli tomu, že doufáme, že nebude spravedlivý, což jde přímo proti Bohu, nebo doufáme, že na to nebude mít moc nebo pravomoc, že není Bůh všemohoucí. Těmahle všema způsobama jdeme proti Bohu. A to, co se potom děje, je, že z nějakého důvodu za náma nepřichází a neodsuzuje nás. Důkazem toho je, že tady jsme, že jsme ještě nezemřeli, a nabízí nám odpuštění a smíření. To je ta úžasná velikost Boží milosti, Božího milosrdenství. Tou otázkou je ale, jak? Jak se s námi Bůh může smířit o takovýhle kosmický zradě? Odpověď je v druhé části našeho textu. Je to skrze život a smrt Pána Ježíše Krista. To, o čem čteme ve verši 21. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jenom rychle k tomuto verši jako takovému. Někteří lidé mají problém s tím, co to znamená, že Ježíš byl učiněn hříchem. Byl skutečně Bůh, tak Bůh přece nemůže mít hřích, nemůže být hříšný. To ovšem zcela míjí myšlenku toho textu. To, o čem tu Pavel píše, je tak, že Bůh se na nás dívá skrze Kristovu spravedlnost, zatímco náš hřích už na Kristu potrestal. To je ten význam toho 21. verše. Pavel tu používá takový skoro až poetický jazyk, aby vysvětlil tuhle ohromnou událost. To otázkou se stává, proč zrovna takhle? Proč musel Kristus zemřít, abychom my mohli být smíření? Tou odpovědí je právě Boží spravedlnost. Bůh nemůže nechat žádný prohřešek bez trestu. To by bylo nespravedlivé. Takže každý hřích si vyžaduje trest smrti. A v tomhletom je křesťanství zcela unikátní. V samotném jádru křesťanství je ten fakt, že před dokonalým Bohem nelze obstát. To zajímavé na tom je, že tohleto je prostě univerzální pravda. K tomu bychom ani nepotřebovali písmo, k tomu se dá velice jednoduše dojít. Prostě pokud existuje Bůh, protože existuje, tak potom není možné před ním obstát, protože Bůh je dokonalý. Proto, když se nad tím zamýšlíme, musíme dojít k tomu, že i kdyby člověk žil naprosto dokonalý život, pouze by naplnil to minimum, který Bůh ukazuje. To minimum, který je v Boží spravedlnosti, v Bohu. Takže když dělám to naprosto nejlepší, to naprosto dokonalý, tak tím nesnižuju dluh hříchu. Neodpracovávám si tím, jenom k tomu nepřidávám. Takže v důsledku, pokud já mám být spasen, pokud já mám být nějakým způsobem zachráněn od toho trestu, od toho spravedlivého trestu, musí si se mnou někdo vyměnit místo. A pokračujeme v té myšlence, proč to musel být zrovna Kristus. Třeba ve starém zákonu nalezáme obětní systém. Nebylo by možné proto, aby nemusel umírat Boží syn, aby za mě zemřela nějaká ovce, nalezáme oběti kozů a podobné. Nestačilo by tohle? Ne, nestačilo. Kvůli tomu, že mezi člověkem a zbytkem stvoření je dost zásadní rozdíl. Jenom člověk nese Boží obraz. Na základě krve zvířat nebyl nikdy odpuštěn žádný hřích. Celý ten obětní systém sloužil dvěma věcem. Za prvé, aby si lidé uvědomovali odpornost hříchu, že hřích má svůj důsledek, že za hřích musí být prolita krev. A za druhé, aby sloužil jako předobraz tomu dokonalému beránku, té dokonalé oběti, kterou je Ježíš. Tohle je ten smysl Velikonoc. Že ta jediná možnost, jak může být člověk spasen, se stala skutečností. Že přišel Ježíš Kristus, skutečně Bůh i skutečně člověk, protože jedině tak ta oběť mohla být i dostačující, i vztažitelná na nás, na lidi, že tu žil dokonalý život, který pak sám dobrovolně položil, abychom se my mohli obléknout do jeho spravedlnosti, kterou tím vyrobil. To je ten jediný způsob, jak člověk může být smířený s Bohem. Pouze skrze Krista. Tím nám z našeho textu zbývá poslední bod, to je služba smíření. Lidé se potřebují smířit s Bohem. Jsme si, doufám, ukázali dost jasně. Ale pokud o tom nikdy neuslyší, přestože jsou bez výmluvy, tak se o to nikdy ani nepokusí. Je to součástí naší padlé přirozenosti, naší hříšnosti, že i když si uvědomujeme nějaký smysl nekonečná, toho, že po tomhle životě něco následuje, tak se to budeme snažit si to vydobít vlastníma skutkama. Vydobít si to tím, že já budu dostatečně dobrý. A nakonec na tomhle tom stojí i celá morálka. Ale to, jak jsme si řekli, nikdo nemůže zvládnout. To prostě nejde. Co to teda znamená ta služba smíření? Je to přinášení dobré zvěsti. Je to evangelizace, i když ne úplně v tom tradičním slova smyslu. Tady je potřeba, abychom byli trošičku techničtější. Jelikož chceme být věrní textu, je nutné si říct, že když tady Pavel mluví o službě smíření, myslí tím něco, co vztahuje na apoštolskou službu. Tedy z tohohle textu samotného není možný vyvodit, že součástí téhle služby smíření bychom byli i my dneska. Náš text zapadá do většího celku, kterému se často říká dopis SOS, je to úsek od 1. do 7. kapitoly 2. Korinským. A v tomhle úseku jde Pavlovi o to, aby ho korinští opět přijali jakožto apoštola. Proto když píše o službě smíření, myslí tím nebo mluví tím o své apoštolské službě. Zároveň, když vyzývá korinské, aby se smířili s Bohem, nebo jak překládá český ekumenický překlad, dejte se smířit s Bohem, nemluví tu o tom, že by v Korintu ta církev byla nespasená, to by nedávalo úplně smysl. Jde o to, že Pavel je z boží vůle apoštol, a proto, když ho Korinťané jako takového nepřijímají, nejsou ve shodě s boží vůlí. Tudíž se s Bohem potřebují smířit. Takže to teda vznáší tu otázku, v jakém smyslu se ta služba smíření vztahuje na nás. Nebo máme i my teda nějak tu službu smíření. A pokud tím myslíme, že máme chodit za lidmi a prosit je o to, aby se smířili s Bohem, tak potom ano. Naprosto jistě ano. Čteme o tom na spoustě různých míst a navíc by to mělo být součástí naší přirozenosti, toho, kdo jsme, jakožto lidé, kteří byli s Bohem smíření. Vemte si třeba jenom, když si najdete nový koníček, třeba akvaristiku. Pokud za vámi někdo přijde domů a projeví jenom střípek zájmu o vaše akvárium, zcela nevyhnutelně ho čeká půlhodinový monolog o tom, jak úžasný to akvárium je. A jak úžasnější ale je to, že jsme smířeni s Bohem. Že dokonalý Bůh dal svého syna, abychom my mohli žít. To je přece něco tak úžasného, že to nejde nezdílet, že o tom nejde nemluvit. Druhá aplikace, která vyplývá z tohohle textu, z toho 20. verše, je ten fakt, že Pavel tu vyzývá věřící, aby se smířili s Bohem. Tenhle část 20. verše gramaticky takový zajímavější, ale v podstatě tam nejde o to, že by jim říkal jednou provždy se smíříte s Bohem, jako kdyby jim říkal uvěřte v Boha, to v tom textu není. Je tam smíříte se s Bohem téhle té jedné věci. Je možný, že se s Bohem budete muset směřovat ještě spoustě dalších věcí, ale teď vám píšu o tom, že v tomhle tématu vy se potřebujete, vy Korinťané, potřebujete smířit s Bohem. V podstatě to, co tu Pavel říká, je, jste věřící? Ano. Ale máte problém. Je tu něco špatně a vy to musíte napravit. Protože jinak bude zle, jinak vás Bůh začne vychovávat, jinak přijde boží směřování, řekněme, správným směrem. A tohleto směřování nemusí být vždycky úplně příjemné. Třeba když čteme z 32. žalmu, kdy David žil v nevyznaném hříchu, tam verše 3 až 4, když jsem mlčel, mé kosti chřadly, neboť jsem celé dny naříkal. Ve dne i v noci na mě ležela tvá ruka. Morek se mi kazil jako v letním žáru. Takhle to může vypadat, když člověk nežije, když křesťan není smířený s Bohem. Je to něco zničujícího, je to něco, je pro nás nakonec užitečné, je pro nás dobré, protože to vede k tomu, že se s Bohem smíříme, to je nakonec to důležité. Ale tady Pavel Korinský vyzývá, nemusíte si tím procházet, nemusíte čekat na to, až vás Bůh začne vychovávat v téhle věci, pojďte se s ním smířit. Přijměte jeho Pavla jakožto apoštol. Jak se tohleto vztahuje na nás? My často, když se díváme na svůj život, když něco děláme, tak se radši tuhleto otázku, jsme v tom smíření s Bohem. Líbí se tohleto, co teď dělám Bohu. Radši se jí neptáme. Radši, když si sednu k televizi, tak je mi pohodlnější nad ničem nepřemýšlet nad tím, jestli náhodou tohleto, to, jak trávím svůj volný čas, jestli bych ho náhodou neměl trávit jinak, jestli to, jak ho trávím teď, je skutečně Bohu líbí. Já nad tím radši ani nepřemýšlím. A všeobecně prostě takhle se tomu bráníme. Ale to není to, jak se na to bude Bůh dívat. Hřích je hřích, i když my o tom tak nepřemýšlíme. My, když děláme něco, co není dobrý, co se na nás Bohu nelíbí, tak nezáleží na tom, že o tom nechceme přemýšlet. Bůh nás za to bude vychovávat. A je dost možný, že některé z těch věcí, které teď prožíváte vy sami, tak je součástí této boží výchovy a vy se potřebujete podívat na to, jak žijete, na to, co děláte a zeptat se, líbí se tohleto Bohu? Dělám to, co teď dělám, je to správně? Nebo je to v takové té jako šedé zóně, kde když se na to nezeptám, tak se vlastně můžu tvářit, že jsem v pohodě. A ono totiž je pro nás strašně jednoduchý zapomínat na to, že žijeme před Boží tváří a nejenom, že žijeme před jeho tváří, máme žít, máme všechno dělat k jeho slávě, k Boží slávě. Proto je pro nás tahleta výzva. Dejte se smířit s Bohem. Pořád aktuální. Tohleto teda je ten smysl Velikonoc. To, že je to Bůh, který nás smířil sám se sebou, smířil nás skrze Kristovu oběť a dal nám službu smíření. To znamená usměřovat s Bohem ostatní, ale i sebe. A ještě to úplně na závěr se pomodlím. Pane náš, díky ti za tvoje slovo, díky ti za tenhle ten text, za tu výzvu, kterou představuje. A tak prosím, pomáhej nám směřovat i ostatní, ale dávej i nám se s tebou směřovat v těch věcech, které neděláme dobře. V těch věcech, ve kterých řešíme, tak nám pomáhej je vidět a odstraňovat. A díky ti za tu úžasnou oběť Krista, skrze kterou s tebou můžeme být smířeni.